Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών
αυτών.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Έχω τη ρίζα μου στο βράχο, το βλέμμα μου στον ουρανό, τον ήλιο έχω αδερφό μου και στα φαράγγια κατοικώ. Έχω μια θάλασσα δικιά μου, φίλο μου έχω το βοριά. Έχω στολίδι στα μαλλιά μου, μια χιλιοχρόνη ελιά.
Ξαναζω κι αν με χτυπήσεις και ματώσω, θα πέσω μα θα σηκωθώ.
Έχω την πέτρα συντροφιά μου, έχω την πέτρα να αγαπώ.
Για να περνάω τον καημό. Αγρίνη με δε φοβάμαι, αγρίμη είμαι δε μείνω, αγρίμη είμαι κι αν διψάσω, από το αίμα μου θα πιω.
Και μη νομίζεις πως κοιμάμαι, ξέρεις ότι ξαγρυπνώ.
Να ξέρεις ότι περιμένω την ώρα να λευτερωθώ. Να ξέρεις ότι περιμένω την ώρα να λευτερωθώ.
Νομίζω ότι ο δημιουργός του δίσκου μας συστήθηκε πολύ ωραία μέσα από τα λόγια του τραγουδιού. Δεν ξέρω αν θα είχα πολλά πράγματα να προσθέσω ακόμα, αλλά μπορώ να του μεταφέρω την πρώτη ερώτηση που μου κάνανε όταν ανέφερα το δίσκο του. Ως όποιον μετέφερα τον τίτλο του δίσκου, με ρωτούσε τι σημαίνει απορέ. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από το τι απαντούσα εγώ, πρέπει να δώσουμε την δική σου απάντηση. Δημήτρη Λίβανε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, Γιώργο μου. Καλησπέρα και στους
ακροατές.
Μια
απάντηση κανονική που να μην εγείρει και αμφιβολίες.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα.
Καλησπέρα. Είναι ο Σωτήρης Παναγιώτης στον ήχο, να πούμε, να πάρουμε τα διαδικαστικά. Και το μικρόφωνο δικό σου γι' αυτό. Τι σημαίνει από ρε?
Ρε, πρώτα απ' όλα ξέρεις ότι είναι μια νότα, ένας μουσικός φθόγκος, ας πούμε. Αν πάρεις ένα μπουζούκι πρώτη φορά στα χέρια σου και δοκιμάσεις να γρατζουνίσεις με την πένα, χωρίς να πατήσεις τίποτα με το αριστερό σου χέρι, αυτό που θα βγει είναι το ρε. Γιατί η τελευταία του χορδή κάτω είναι ρε και αυτό μένει όταν χτυπήσεις προς τα κάτω. Αυτό ακριβώς έπαθα κι εγώ. Και καλά να πάθω. Δηλαδή, πρώτη φορά που κράτησα ένα μπουζούκι στα χέρια μου, που είχε ένας φίλος του αδερφού μου και το είδα, ας πούμε. Και...
Ναι, το γράφεις και στο σημείωμα του, ναι, του
αυτό,
που κλείνει
αυτό
την
ακριβώς,
έκδοση.
Αυτό ακριβώς. Και πάντα από τότε, επειδή είμαι αυτοδίδακτος, όταν πιάνω ένα μπουζούκι στα χέρια μου και τον κουρδίζω, κάνω πάντα αυτό. Χτυπάω αυτό, το σονάρισμα. Χτυπάω όλες τις κορδές να ακούγεται το ρε. Το κάνω κάθε μέρα σχεδόν στη ζωή μου. Αυτό πάρα πολλά χρόνια. Και λέω, από ρε θα το πω το CD και θα, ναι, το κάνω και όλα τα τραγούδια από ρε.
Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που παίζεις ουσιαστικά μπουζούκι και έρχεσαι να κάνεις τραγούδια από ρε, για να το πω κι εγώ έτσι, τώρα πια. Αυτό προφανώς κάτι σημαίνει.
Ναι.
Σου λείπει, να το πω έτσι πολύ ποιητικά, και η μαγεία της απλότητας πιθανόν.
Μου λείπει και αυτό. Ίσως να μου έλειπε και η ωριμότητα πιο πριν. Να κάνω, θεωρώ ότι είναι απλά τραγούδια αυτά τα τραγούδια που έχω κάνει. Οι ενορχιστρώσεις είναι λιτές. Δίνω πολύ σημασία στους στίχους και στο πώς θα ακουστούν οι στίχοι, πώς θα ακουστούν οι φωνές, να ακούγονται καθαρά και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για κάποια λέξη μέσα από αυτά που λέει ο κάθε τραγουδιστής. Δεν είναι και πολύ της μόδας αυτό. Ξέρεις, της μόδας είναι οι φωνές να είναι λίγο πιο μέσα και πιο έξω η μουσική. Νομίζω ότι είναι η ωριμότητα που με φέρνει εδώ.
Το κάθε τραγούδι από αυτά έχει τη δική του μικρή ιστορία, ή να φανταστούμε ότι όλα μαζί τα τραγούδια είναι δημιούργημα μιας συγκεκριμένης περίοδου και εποχής?
Η αλήθεια είναι ότι γράφω κατά καιρούς τραγούδια και το αφήνω στην άκρη. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι κάθε φορά που δουλεύω το υλικό για να κάνω ένα CD περνάει μια μεγάλη περίοδος, γιατί αυτό το CD για να γίνει πέρασαν 2 χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, δουλευτήκαν όλα μαζί για να γίνουν έτσι. Ταιριαστά. Αλλά σαν τραγούδια ή σαν ιδέες, αν θέλεις, έχουν γραφτεί μέσα στα χρόνια τα προηγούμενα.
Μ' άρεσε πολύ η ιδέα που μου έλεγες πριν στο διάδρομο για την Ρίζα, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από το Μάλαμα και την Φωτεινή Βελεσιότου. Πες μας πώς ακριβώς σου γεννήθηκε η ιδέα.
Ήμουν μια φορά στο αυτοκίνητο και σε μια διαδρομή από ένα χωριό, Δεσφίνα λέγεται το χωριό, είναι κοντά στα μέρη της γυναίκας μου. Πήγαινα στην Ιταία. Εκεί είναι μια διαδρομή ολοστροφές. Εκεί σε μια στροφή, όπως σήκωσα τα μάτια μου, είδα ένα δέντρο να έχει φυτρώσει στο βράχο οριζόντια και να γυρνάει προς τα πάνω για να δει τον ουρανό, τον ήλιο. Και μου ήρθε κατευθείαν να το έχω τη ρίζα μου στο βράχο, το βλέμμα μου στον ουρανό. Από εκεί, από αυτό.
Ο Μάλαμας και η Βελεσιότου ήρθαν μετά, δηλαδή, ή από την αρχή ήταν αυτό, στη σκέψη σου?
Αυτό το τραγούδι πρώτα έγραψα το στίχο, μετά έβαλα τη μουσική πάνω, δωρική μουσική πιστεύω, στα παλιά πατήματα, στον πυρεώτικο δρόμο, και θεωρούσα ότι ο Μάλαμας και η Βελεσιότου είναι 2 φωνές που έχουν τη δωρική ερμηνεία, που μπορούν, ας πούμε, το στίχο αυτόν να τον πούν με τέτοιο τρόπο ώστε να σε κάνουν να ανατριχιάσεις. Δηλαδή δεν έχουν τις πολλές δαρκάτζες και τις πολλές φιωριτούρες, αλλά λένε ακριβώς το λόγο, με ένα τρόπο τέτοιο που σου εντυπώνεται στο μυαλό. Όταν ακούς τα λόγια δηλαδή, και από τον Σωκράτη και από τη Φωτεινή, μένουν, σου μένουν.
Μες στα πάθη δεν σε δίδα σαν τα καυτή. Δεν είναι ζωή αυτή που κάνω. Πίνω για καυγά κι όποιος με ρωτά ένα ψέμα παραπάνω. Μες στα πάθη δε σε δίδαξαν τα λάθη. Αχ, ζωή μου που σε πήρε κάτι φορά, ποιος θα σε γλιτώσει τώρα. Μες στα πάθη δε σε διδάξαν τα λάθη. Αχ, ζωή μου που σε πήρε κάτι φορά, ποιος θα σε γλιτώσει τώρα.
Το κομμάτι αυτό για τα πάθη, Δημήτρη Λίβανε, γράφτηκε à la manière de, για τον Γιώργο Μαργαρίτη.
Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάνω στη φωνή του Γιώργου του Μαργαρίτη. Το ήξερα από την πρώτη στιγμή που το έγραψα.
Άλλη ήταν η αφορμή που το έγραψε.
Το κομμάτι είναι γραμμένο για τον Νίκο Παπά ή Κακούργο, όπως ξέρουν όλοι, το ρεμπέτι του Διστόμου, τον οποίο έχω συνεργαστεί άπειρες φορές, γιατί πηγαίνω σε αυτά τα μέρη πολλά χρόνια. Με τον Κοντογιάννη από παλιά και είναι και η γυναίκα μου τώρα από αυτά τα μέρη, οπότε. Και όταν το έγραψα, είπα κατευθείαν και με κάποιους φίλους που το συζητούσαμε ότι αυτό είναι για τον Μαργαρίτη. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να το πει άλλος τραγουδιστής. Και όταν τον έπιασα να το δώσω τραγούδι, ήταν από τους λίγους τραγουδιστές που δεν γνώριζα που συμμετέχουν μέσα στο CD προσωπικά ποτέ τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο και δεν είχε τίποτε να μιλήσουμε. Του λέω: Γιώργο, έχω αυτό το κομμάτι που είναι για σένα. Αν δεν το πεις εσύ, δεν πρόκειται να το βάλω ποτέ. Πουθενά σε καμία δουλειά. Δεν θέλω να το πει άλλος τραγουδιστής. Θέλω να το πεις μόνο εσύ. Το άκουσε και του άρεσε. Μου λέει ναι, να το γράψουμε και πήγαν όλα καλά.
Ο σχεδιασμός μιας δουλειάς σου και με βάση και αυτήν και την προηγούμενη είναι τελικά να συμμετέχουν αρκετές φωνές. 12 ήταν στον προηγούμενο δίσκο. Περίπου τόσο είναι για τώρα, ναι. όσο και αριθμός τραγουδών. Αυτό σου αρέσει?
Αυτό γίνεται
ή προκύπτει από τις συνθήκες?
Σε μια κουβέντα που είχα κάνει παλιότερα με τον Σοκράτη το Μάλαμα, μου είχε πει να προσπαθείς πάντα τα τραγούδια σου να τα ερμηνεύουν αυτοί που θες, δηλαδή αυτοί που πιστεύεις εσύ ότι θα το έλεγαν καλύτερα. Να το προσπαθείς αυτό. Και τον άκουσα. Προσπαθώ να βρω πάντα ποιος τραγουδίστης θα μπορούσε να πει καλύτερα το κάθε τραγούδι. Πιστεύω ότι και στον προηγούμενο δίσκο, Το Μυστικό του Κόσμου, αλλά και σε αυτό, το έχω πετύχει σε μεγάλο ποσοστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχω πετύχει τις φωνές που λένε τα τραγούδια. Τώρα αυτό είχε και μια δυσκολία παραπάνω, ότι είναι όλα τα τραγούδια πορέ. Και είναι λίγο δύσκολο για τις γυναίκες. Είναι λίγο δύσκολο. Η Μαριό, ας πούμε, τραγουδάει ρε πάνω, στην πάνω οκτάβα, που είναι δύσκολο για τις τραγουδίστριες. Αυτή η νότα. Είχε και αυτή τη δυσκολία. Πρέπει να σκεφτώ και αυτό.
Στο προηγούμενο δίσκο τα πράγματα ήταν πιο απλά.
Ήταν πιο, ναι. Είχαμε πολλούς τόνους.
Το θέμα είναι ότι όταν βγάζεις ένα δίσκο με 12 τραγουδιστές και είσαι ένας συνθέτης που δεν δρέπεις δάφνες ως μεγάλος συνθέτης, δεν έχεις μια δυσκολία να εστιάσει ο ακροατής ποιος είναι αυτός και τι κάνει? Υπάρχει αυτό το πρακτικό μέρος στη σκέψη σου καθόλου ή δεν σε απασχολεί?
Δεν σκέφτομαι έτσι. Εγώ θέλω να ακούσω το τραγούδι μου όπως το φαντάζομαι. Δεν σκέφτομαι τι θα γίνει μετά. Σκέφτομαι μέχρι εκεί που θα τελειώσει η ηχογράφηση και θα πάρω το πράγμα στα χέρια μου. Μέχρι εκεί βλέπω. Δεν βλέπω πιο πέρα. Αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να ακούσω αυτό όπως το φαντάζομαι στο μυαλό μου, να το ακούσω με αυτόν τον τρόπο.
Για σένα έχει σημασία το αν θα είναι το κάθε τραγούδι ξεχωριστά, όπως το ακούει κάποιος, ας πούμε, σήμερα στο διαδίκτυο, ή θα είναι μια ολόκληρη δουλειά, ένας δίσκος, με την παλιά λογική?
Επειδή το δουλεύω ολοκληρωμένα, ακόμα και η σειρά θέλησε και αυτή τις ώρες της για να γίνει, δεν έχω ποτέ πρόβλημα ποιο τραγούδι θα ακούσει κάποιος από αυτό το δίσκο. Δηλαδή. Να, και εσύ που με ρώτησες, ας πούμε, τι να παίξουμε, σου είπα παίξω όποιο θες, ό,τι θες. Δηλαδή, εγώ είμαι καλυμμένος από αυτή τη δουλειά. Και το τελευταίο να παίξεις μόνο, εγώ είμαι καλυμμένος. Δηλαδή τα έχω δουλέψει έτσι ώστε να είναι παιδιά μου όλα και να με εκφράζουν εμένα, να είμαι εγώ.
Έχεις παρακολουθήσει την πορεία των τραγουδιών στο διαδίκτυο που υπάρχουν αυτούς τους μήνες τώρα? Ποιο είναι πιο πάνω, ποιο είναι πιο κάτω κλπ. Είναι πράγματα που τα έχεις μελετήσει?
Παρακολουθώ, τα βλέπω αυτά τα πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και τραγουδιστές, ας πούμε, που λένε το κάθε τραγούδι, που άλλος είναι στην εποχή του τώρα, άλλος ήταν στην εποχή του κάποια χρόνια πριν, άλλοι είναι νέοι πρωτοεμφανιζόμενοι. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ούτε και αυτό τόσο πολύ.
Δεν σε νοιάζει. Δηλαδή το γεγονός ότι δύο τραγούδια από όλα αυτά, και που είναι μάλιστα αυτά που μόλις ακούσαμε, είναι πολύ πιο πάνω σε ακροάσεις σε σχέση με όλο το υπόλοιπο υλικό. Εσένα τι σου λέει, τι συμπεράζεις να τα βγάζεις? Τι σου λέει αυτό?
Πρώτα απ' όλα μου λέει ότι τα τραγούδια...
Έχει να κάνει με τα τραγούδια και την απόδοσή τους, ή έχει να κάνει με τους τραγουδιστές ή με τις συνήθειες ακόμα των ανθρώπων που ακούνε από το διαδίκτυο?
Όπως και να το δεις, πάλι πετυχημένο είναι, γιατί μπορεί να μην έπιανε, ας πούμε, αυτό το πράγμα που λέει ο Σοκράτης, ο μάλα μας, πυρεώτικος δρόμος, μπουζούκια μέσα και τραγουδάει ο Σοκράτης, ή μαζί με τη Φωτεινή, είναι και ντουέτο πρώτη φορά οι δυο τους μαζί. Είναι ή το άλλο, ο Μαργαρίτης, και αυτός έχει λίγο περίεργο κοινό. Μπορεί όμως, βλέπω ότι πέτυχαν, δηλαδή πάνε καλά για τους πρώτους μήνες. Αλλά θεωρώ ότι όλα πάνε καλά. Δηλαδή και το τραγούδι, ας πούμε, το Μέλι που λέει ο Γιάννης ο Καραλής, και αυτό πάει καλά. Είναι ένα πολιτικό τραγούδι. Μιλάει για το πολιτικό χρήμα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να ακούσει άλλο ένα τραγούδι, ένα σεμπέτικο για το πολιτικό χρήμα.
Λοιπόν, μετά από ένα τραγούδι που είπες ότι γράφτηκε για τον Κακούργο και την περιοχή Βιωτίας κατά κάποιο τρόπο, θα πάμε στον τραγουδιστή που υπήρξε ο πρώτος σου μέντορας κατά κάποιο τρόπο και στο πρώτο δικό σου τραγούδι που ακούστηκε στη δισκογραφία. Για να ακούσουμε.
Κλειστά. Μέσα στο χέρι μου τον κόσμο θα χωρέσω, πριν σε πονέσει να με κοινά τον πονέσω. Μα είναι δύσκολο τη μοίρα να γελάσω. Υπάρχει και ζαριά που φέρνει δύο κι άσο. Μα είναι δύσκολο τη μοίρα να γελάσω. Υπάρχει και ζαριά που φέρνει δύο κι άσο. Ζήτησες, μα εγώ τα ψάχνω ακόμα. Φωτιά για με θέλεις που να καίει με στα χιόνια. Στα άκτη να γίνει το κακό που δεν σ' αφήνει και μες στον δρόμο τη ζωή παγίδες τίνει. Μέσα στο χέρι μου τον κόσμο θα χωρέσω πριν σε πονέσει να με κει να τον πονέσω. Μα είναι δύσκολο τη μοίρα να γελάσω. Υπάρχει και ζαριά που παίρνει δύο κι άσο. Μα είναι δύσκολο τη μοίρα να γελάσω. Υπάρχει και ζαριά που παίρνει δύο κι άσο.
Υπάρχει και ζαριά που φέρνει δύο κι άσο, λοιπόν.
Τα λόγια του Χρήστου Σταυρακούδη.
Φαντάρος, λέει, στην Αλεξανδρούπολη. Φαντάρος, τον γνώρισες.
Εγώ, γνωριστήκαμε, φιλία μεγάλη.
Σου δίνει αυτό το στίχο.
Μου δίνει αυτό το στίχο, θυμάμαι, ήμουν στο σπίτι του Δημήτρη Κοντογιάννη που το είπε κιόλας. Δουλεύαμε μαζί τότε. Και από το τηλέφωνο μου λέγε το στίχο, είχα αρχίσει και μου έρχονταν η μουσική κατευθείαν. Μου την είπε ο στίχος στη μουσική, δεν ξέρω. Ένα τέτοιο πράγμα.
Είχες γράψει άλλα νεράκι. Τραγούδια μέχρι τότε, ή ναι, είναι, ναι, και το πρώτο
είχα,
σου.
Είχα τραγούδια, αλλά δεν είχε μπει κανένα στη δισκογραφία. Mm. Δεν είχα τραγούδι στη δισκογραφία. Είναι το πρώτο που μπήκε.
Πες μας, περιέγραψα μας λίγο το σκηνικό μέσα στο οποίο γίνεται αυτό το τραγούδι. Είναι καταρχήν ένας δίσκος ανασύστασης της ρεμπέτικης κομπανίας
είναι
πολλά χρόνια μετά.
Είναι ρεμπέτικη κομπανία η οποία παίρνει μερικούς φίλους, ας πούμε, όπως ήμουν εγώ, η Σοφία Παπάζογλου και κάποιοι άλλοι.
Παλιότεροι, ο Σαββόπουλος.
Ο Γιώργος του Κοντογιάννη, ο Σαββόπουλος που τραγουδάει.
Η Δόμνα Σαμίου.
Η Δόμνα Σαμίου, ναι. Και κάνει αυτό το CD. Και λέω εγώ να το βάλουμε αυτό το τραγούδι. Δέχτηκαν αμέσως. Και μάλιστα όταν το άκουσαν, θυμάμαι τον Νίκο τον Τινισόπουλο που έκανε την ηχογράφηση, γινόταν στο σπίτι του Γιώργου του Κοντογιάννη, στη Φιλοθέη τότε. Και λέει: ωραίο τραγούδι, πες το Δημήτρη, πες το. Ο Δημήτρης είχε λίγο αμφιβολία, όχι τόσο στο τραγούδι, γιατί του άρεσε.
Και αλλά γιατί ήταν καινούριο.
Αλλά καινούριο, και λέει: τώρα πρέπει, παιδιά, να βάλουμε καινούριο. Αλλά τελικά το είπε και όλα καλά.
Δεν ήταν η μοναδική φορά, άλλωστε, που ακούστηκε ένα τραγούδι σου σαν παλιό. Μετά είχε πιο χαρακτηριστικό με το «Δεν θα λυγίσω».
Το «Δεν θα λυγίσω» το παίζε το δεύτερο πρόγραμμα γενικώς. Το παίζανε κάποιοι σταθμοί και επειδή ήταν σε δίσκο με επανεκτελέσεις, νόμιζαν ότι ο συνθέτης είναι μαζί για αφήσει χρόνους. Έλεγαν παλιό τραγούδι του Δημήτρη Λίβανο. Πήρα μια μέρα τηλέφωνο, ρε παιδιά. Είμαι 28 χρονών, 30 ας πούμε.
Εσένα σε απασχολούσε ποτέ αυτό, το ότι να σου λένε ότι τα τραγούδια σου είναι αλλά παλαιά?
Όχι.
Ή το επεδίωκες κιόλας?
Πρώτα απ' όλα θα σου πω. Ίσως να ήταν και, ας πούμε, ο Γιώργος Παπαδάκης που συνεργαζόμαστε τότε στο Περιβόλι του Ουρανού, όταν είχε ακούσει αυτό το τραγούδι, έγραψε κιόλας στο CD τιμή στο παλιό καλό τραγούδι, αποτελεί σύνθεση αυτή του Δημήτρη Λίβανο. Αυτό το πράγμα, τον το ακούσα από έναν άνθρωπο που είχε ασχοληθεί πολύ με το τραγούδι. Δηλαδή, εντάξει, με απενοχοποιούσε και λίγο. Δηλαδή, δεν φοβόμουν και τόσο πολύ. Λέω, εντάξει, πήρα μια καλή γνώμη, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Δεν είναι άσχημο τα τραγούδια να είναι στο χρώμα το παλιό. Ίδια με τα παλιά να μην είναι. Δηλαδή, με τον Ξαρχάκο που είχα μια συζήτηση, πήρα το θάρρος και του είπα, του λέω, το ρεμπέτικο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το διαφοροποιεί πάρα πολύ ο στίχος που έχει γράψει ο Γκάτσος, είναι τρομερό. Ναι, μου λέει, βέβαια, μου λέει, είναι έτσι. Γιατί όλοι προσπαθούν να κάνουν σαν το παλιό και τα κάνουν καραγκιόζιδες. Δηλαδή κάνουν αστικά και λες και είμαστε στο 30, στο 40 ή στο 50. Άντε να φορέσουμε και μια τραγιάσκα και ένα καβουράκι και να κάνουμε τους ρεμπέτες. Εδώ το πράγμα ήταν σύγχρονο, μου λέει. Οι μουσικές ήταν αυτές, το δέσανε και έγινε έτσι να θυμίζει εκείνη την εποχή. Αλλά το πράγμα είναι σύγχρονο, καινούριο. Δηλαδή.
Καλά, κοίταξε, εδώ υπάρχει και το άλλο. Ότι για μένα δεν ξέρω αν υπάρχει παλιό και καινούριο. Είναι μια έκφραση καλύτερη και μια έκφραση πιο δεύτερη για μένα περισσότερο. Έτσι ή αλλιώς.
Ναι.
Περισσότερο έτσι τα βλέπω να λειτουργούν τα πράγματα, παρά ακούω ένα συγκεκριμένο ήχος παλιό και έναν άλλο καινούριο.
Και έχεις δηλαδή δίκιο. Ακούς το σύνολο. Αν είναι καλό το τραγούδι και σου αρέσει τώρα, τι ψάχνουμε από εκεί πέρα.
Δημήτρης Κοντογιάννης. 12 χρόνια μαζί σε.
Δάσκαλος, μέντορας.
Το πρώτο σου τραγούδι είπε, συμμετέχει στην καινούργια δουλειά όμως.
Συμμετέχει βέβαια και έχει πει και ένα ωραίο τραγούδι, το Διογέννη.
Για πες μας γι' αυτό.
Το Διογέννη τον έγραψα στο αυτοκίνητο μέσα πηγαίνοντας από τα Τρίκαλα στη Θεσσαλονίκη. Είχα τη μουσική με άλλο στίχο. Αλλά ήθελα να γράψω ένα στίχο άλλο. Δεν μ' άρεσε τόσο πολύ αυτός ο στίχος που είχα. Και πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη που δούλευα με τη Μαριό πέρυσι τα Χριστούγεννα, πρόπερση, μου ήρθε όλο. Έχω το τηλέφωνο και τα γράφω, ξέρεις. Mm-hmm. Μου έρχεται το πρώτο δίσκο, το δεύτερο. Και όταν έφτασε, θυμάμαι, το έπαιξα στα παιδιά εκεί στο καμαρίνι. Και λέει, πότε το έγραψε αυτό. Λέω, τώρα που ερχόμουν. Λέει, δεν είναι δυνατόν να δουλέψει. Όχι, λέω, παιδιά, αλήθεια.
Για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα που θα ακούσουμε, ποια ήταν η πρώτη λέξη ή η πρώτη σου σκέψη. Πώς ξεκίνησες να φτιάξεις αυτό το τραγούδι για το Διογέννη.
Ξεκίνησα σκεφτόμενος το Διογέννη και σκεφτόμενος τον Κοντογιάννη, ο οποίος μπορεί να είναι και ένας σύγχρονος Διογέννης. Δηλαδή, πολλές φορές αυτά τα διδάγματα που μου έλεγε, ο τρόπος που μου μίλαγε, αυτό το κοινικό, ξέρεις αυτό.
Α, δηλαδή ο Διογέννης μπορεί να είναι και λίγο Δημήτρης.
Ήταν σίγουρα Δημήτρης.
Στην καταγωγή μου με τριόταν άσπημά μου χειριστός η διαγωγή μου και για ρούχο ένα κουρέλι να σκεπάζω την τροπή μου. Μέσα στο πιθαρημένο και τη γλώσσα μου ακονίζω. Να τιμώ τον αγωγιάτη, τον αφέντη να τσακίζω. Σαν το σκύλο πάλι χτάει, τις αλήθειες μας γαβίζω. Όσο εσύ με καλοπιάνεις με πενέματα και χαδιά, εγώ βλέπω την καρδιά σου που είναι δυστυχή και άδεια. Η ζωή σου στα στολίδια, η ψυχή σου στα σκοτάδια. Η ζωή σου στα στολίδια, η ψυχή σου στα σκοτάδια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Thank you.
ζωή, τη θάλασσα, ταξίδια τα όνειρά μου. Κι αυτός ο γλάρος τα νυχτά που δε φοβάται το βοριά. Κι αυτός ο γλάρος τα νυχτά να ήταν η καρδιά. Ταξιδέψω τον καιρό που τώρα είναι εχθρός μου και στο ταξίδι μου να βρω το μυστικό του κόσμου. Να ταξιδέψω τον καιρό που τώρα είναι εχθρός μου και στο ταξίδι μου να βρω το μυστικό του κόσμου. Αστέρια οδηγώ τον ήλιο σύντροφο μου. Και το λιμάνι μου εσύ να χειρεμέτζω η ψυχή. Και το λιμάνι μου εσύ που είσαι ο καημός. Να ταξιδέψω τον καιρό που τώρα είμαι εχθρός μου και στο ταξίδι μου να βρω το μυστικό του κόσμου. Να ταξιδέψω τον καιρό που τώρα είμαι εχθρός μου και στο ταξίδι μου να βρω το μυστικό του κόσμου.
Είναι πάντα στον ήχο ο Σωτήρης Παναγιώτου και είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Λίβανος. Ακούμε τραγούδια του, καινούρια κυρίως, αλλά και παλιά. Αυτό ήταν από την αμέσως προηγούμενη ολόκληρη δουλειά του, που λεγόταν ακριβώς «Το μυστικό του κόσμου». Να ταξιδέψω τον καιρό που τώρα είναι εχθρός μου και στο ταξίδι μου να βρω το μυστικό του κόσμου.
Που στην ουσία δεν είναι άλλο από τη συμφιλίωση με το χρόνο, έτσι, που
περνάει. Έχεις ταξιδέψει, Δημήτρη, στη ζωή σου έχοντας εχθρό τον καιρό, αναλογιζόμενος
τον καιρό που περνάει,
αναλογιζόμενος αυτό που έχει ζήσει?
Νομίζω ότι όλοι το έχουμε κάνει αυτό, δεν το έχω κάνει μόνο εγώ, αλλά πιστεύω ότι και το μυστικό είναι να αποδεχτούμε τον καιρό που περνάει, αυτό που γινόμαστε σιγά σιγά, να αποδεχτούμε την οριμότητά μας, το ποιοι είμαστε.
Ηλικιακή οριμότητα.
Και ηλικιακή, γενικώς την οριμότητα. Η οριμότητα συνήθως δεν σε αφήνει να κάνεις πράγματα. Όταν είσαι νέος, δεν σε κρατάει τίποτα. Κάνεις τα πάντα. Όσο μεγαλώνεις, κάτι σε κρατάει μέσα σου. Ακόμα, αν θες να πούμε, ας πούμε ότι εγώ έχω μια τρέλα με ταχύτητα, και είναι γνωστό αυτό στο μουσικό χώρο, αφήνω τον γκάζ.
Δεν ναι, τρέχω πια τόσο πολύ. Και από όσα είπαμε σήμερα ακόμα, τα μισά τραγούδια από όσα έχουμε ήδη παίξει τα έχεις γράψει ταξιδεύοντας,
ναι,
οδηγώντας.
Αυτό μου αρέσει πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό πιο πολύ από όλα στη ζωή μου, μου αρέσει το ταξίδι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Οπότε η παραδοχή αυτή, αυτού του στίχου, είναι και λίγο η παραδοχή της οριμότητας, του μεγαλώματος.
Ναι, ναι, γιατί όχι. Βέβαια.
Η Νένα Βενετσάνου προέκυψε μετά την ιστορία του τραγουδιού ή υπήρχε εξ αρχής?
Με την Νένα Βενετσάνου υπήρχε γνωριμία από τον Νίκο τον Μαμαγκάκη, από τη συνεργασία μου με τον Νίκο τον Μαμαγκάκη, αλλά συγκεκριμένα με το συγκεκριμένο τραγούδι παίξαμε σε ένα αφιέρωμα για το συνθέτη το Γιώργο από τη Λαμία που έχει γράψει το Γύφτη Σαμέρα.
Κοντογιώργο.
Τον Κοντογιώργο. Είναι και φίλος. Και παίξαμε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας και θα τραγουδούσε η Βενετσάνο, ο Γιάννης ο Καράλης. Και στην πρόβα το είχα γράψει εγώ το τραγούδι. Λέω ναι, να σου παίξω κάτι, αν θέλεις να το πεις το... σε ένα δίσκο που ετοιμάζω. Και τη το έπαιξα εκεί με τον Μπουζούκι, με το τραγούδι. Τη άρεσε πολύ, μου λέει ναι, φτιάξω, θα έρθω οπωσδήποτε να το πω. Τη άρεσε. Είμαι τυχερός αυτό, ξέρεις, δεν μου έχει πει κανένας όχι ακόμα. Πιστεύω ότι στο επόμενο θα μου πουν όλοι όχι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επί τη ευκαιρία. Να ευχαριστήσω την εταιρεία MLK που με στηρίζει. Έκανε και το προηγούμενο CD και το Μυστικό του Κόσμου και αυτό, τώρα το απορέ. Τον Δημήτρη τον Κάπο που είναι πρόεδρος, την Πάνα την Καλογιάννη, τον Αποστόλη, τον Γιώργο, την Ελίνα, τα παιδιά γενικώς που είναι εκεί. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη του Παπαγεωργίου που είναι μουσικός σύντροφος χρόνια και με βοηθάει πάρα πολύ σε ό,τι θέλω να κάνω. Είναι αρρωγός. Και για το τελευταίο συνδύνα ευχαριστώ τον Γιώργο τον Μίγκα, ο οποίος ηχογραφής που έκανε είναι φανταστικές. Δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ να έχω αυτό το αποτέλεσμα.
Και αφού ευχαρίστησες και όλους τους, θέλω να πούμε λίγο ακριβώς τη διαδικασία του δίσκου που δεν είναι τόσο αθηναϊκή από ό,τι κατάλαβα.
Όχι, έχει γραφτεί στα Τρίκαλα.
Και είναι μια περιπέτεια που αξίζει τον κόπο νομίζω να την περιγράψουμε λίγο.
Κοίταξε να δεις, γενικώς δεν πιέζω τον εαυτό μου ότι πρέπει να κάνω ένα δίσκο τώρα ή πρέπει να κάνω ένα δίσκο κάθε χρόνο. Έχω τραγουδία πολλά, αλλά δεν με αγχώνει και τόσο πολύ. Πιστεύω ότι η κρίση μας έκανε και καλό σε αυτό το τομέα που μ' άφησε να ηρεμήσω και να. Επειδή είμαι ενθουσιώδης άνθρωπος και δεν θέλω τα πράγματα να τα κάνω με ενθουσιασμό, θέλω λίγο να τα δουλεύω πιο πολύ. Ένα απόγευμα, τυχαία στα Τρίκαλα που περνούσα μπροστά από το στούντιο αυτό, το Pink Studios εκεί στα Τρίκαλα, που το έχει αυτός ο Γιώργος ο Μίγκας, τον οποίο είναι μουσικός, τον ήξερα ότι είναι μουσικός, αλλά δεν γνωριζόμαστε, δεν είχαμε. Μπήκα μέσα, λέω, γράφεται εδώ πέρα. Ναι, μου λέει, βέβαια, γράφουμε κανονικά. Λέω, μπορώ να έρθω με τον Μπουζούκι να κάνουμε ορισμένα demo. Βέβαια, λέει, όποτε θέλεις. Έκλεισα, πήγα το απόγευμα με τον Μπουζούκι. Και γράψαμε τα τραγούδια. Δηλαδή, τα γράψαμε ένα μπουζούκι και πάνω εκεί κάναμε τις ηχογραφήσεις.
Η υπόλοιπη ομάδα τραγουδιστών ηχογράφησε ο καθένας όπου μπορούσε ή κάποιοι ήρθαν εκεί.
Στα Τρίκαλα έχουν τραγουδήσει ο Σωκράτης, ο Μάλαμας, η Φωτεινή Βελεσιώτου και ο Γιάννης ο Καραλής. Οι υπόλοιποι τραγουδιστές, όπου θέλαν, σε όποιο στούντιο θέλαν, κλείνανε και πηγαίναμε και τραγουδούσαν. Ας πούμε, ο Γεράσιμος ο Ανδράτος έχει τραγουδήσει στο στούντιο του Μπάμπη του Μπύρη. Ο Γιώργος ο Μαργαρίτης τραγούδησε στον το γνωστό κιθαρίστα τώρα.
Δεν έχει σημασία, δεν τα θυμόμαστε κιόλα.
Ναι.
Σημασία έχει ότι μέσα από όλο αυτό το ηχογραφικό ταξίδι, να το πω έτσι, εσύ θεωρείς ότι βγήκε ένας δίσκος που είναι απολύτως αρμονικός.
Ναι.
Με βάση αυτό που ήθελες πάντα.
Ναι. Έχανε δύο χρόνια να βγει. Δεν είναι, δηλαδή, ας υπήρχαν τα τραγούδια, δεν είναι... Εντάξει, και εγώ είμαι και άνθρωπος που το ακούω, το ξανακούω και ξανά και να τα αλλάξουμε και να κάνουμε αυτό και να. Όχι, δεν είναι έτσι, να το ξαναπούμε, να το ξανακάνουμε. Να το... και μετά μόλις βγει το ζήτημα, δεν το ξανακούω ποτέ. Τελειώνει η ιστορία.
Να υποθέσω ότι και τα προηγούμενα CD συμβαίνει. Και με τα προηγούμενα CD συμβαίνει
με
συμβαίνει
τα
αυτό.
CD που. Ναι, και με τα προηγούμενα. Μπορείς να το πεις αυτό. Όχι με τις συμμετοχές, με ένα τραγούδι, αλλά ας πούμε και με το CD που έκανα με τη Μαριό το 2006, το Με ένα χαμόγελο. Την παραγωγή την έκανε η Λύρα τότε. Ήταν, ας πούμε, μια δουλειά παραγγελία. Ας πούμε, τη Λύρα να κάνω εγώ ένα δίσκο για τη Μαριό. Μουσική και σε μερικά και στίχους. Η Ντόρα μου λέει: τι θα γίνει, να τελειώσει το στούντιο επιτέλους. Δηλαδή, δεν το ξάδει αυτό το πράγμα. Λέω: τώρα δουλεύουμε με το δίσκο.
Πόσο καιρό πήρε?
Πήρε καιρό. Πήρε πολλές ώρες.
Αυτό είναι το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο του Δημήτρη Λίβανου από ρε και λέγεται «Επιστροφή στο Μάρκο».
Ναι.
Πάλι επιστροφή στην απλότητα, μάλλον σε κυνήγησε πολύ.
Επιστροφή στο Μάρκο, ναι. Όσο είναι καιρός θα συμπλήρωνα. Και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Στέλιου Βαμβακάρη που έφυγε πριν ένα χρόνο, χτες νομίζω.
Είμαστε, ναι, και σε ακριβώς τις μέρες.
Ναι, ναι. Δούλεψα με τον Στέλιο μια σεζόν ολόκληρη στο ρεπορτάζ το 1994 νομίζω ήταν. Άψογος συνεργάτης και πολύ γλυκός άνθρωπος.
Για πες μου λίγο για αυτή την περιπλάνηση στους χώρους που σιγά σιγά βέβαια όλο και περιορίζεται. Κάποτε ήταν 4 μέρες, μετά έγινε 3, 2 και σήμερα είναι...
Σήμερα είναι εξής, μία καμία.
Σήμερα δεν ξέρουμε πώς είναι, ναι, ακριβώς μετά.
Ωραία περιπλάνηση. Περνάει η ζωή χωρίς να το καταλάβεις. Περάσαν αυτά τα 35 χρόνια που είπες πριν, σαν να ανοιγώ κλείσεις τα μάτια έτσι μια φορά και ξαφνικά να πέρασαν 35 χρόνια. Όσο και είναι πολύ κουραστική δουλειά αυτή, έτσι, δεν θέλω να... Μην νομίζουν δηλαδή ο κόσμος ότι αυτό να κάνεις κάτι τέτοιο είναι χαβαλέ. Είναι πολύ κουραστικό γιατί έχει να κάνει και με το μυαλό και με τα χέρια δηλαδή. Αλλά το αγαπάς. Αυτό είναι το μυστικό.
Για σένα αυτά τα 35 χρόνια κύλησαν έτσι... Σαν νεράκι που λένε, ή υπάρχουν διαβαθμίσεις μέσα σε αυτά τα χρόνια από συνεργασία σε συνεργασία, από μαγαζί σε μαγαζί, από εποχή σε εποχή. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτά τα 35 χρόνια, 12 χρόνια πέρασαν με τον Κοντογιάννη και πολλά περισσότερα μάλλον πια, ναι, είναι με τη Μαριό.
Με τη Μαριό, αλλά...
Πόσα είστε με τη Μαριό, αλήθεια?
20 από το 2000.
Άρα λοιπόν, στα 35 χρόνια, τα 32. Τα κατακαλύπτουν ουσιαστικά δύο τραγουδιστές με διαλύματα προφανώς.
Αυτό αποδεικνύει το ότι πέρασαν σαν νεράκι, γιατί εγώ πάντα το πράγμα το έβλεπα σαν παρέα. Δηλαδή ποτέ δεν το είδα αυστηρά επαγγελματικά ότι φέτος δούλεψα με αυτόν τον τραγουδιστή, του χρόνου πρέπει να πάω με τον άλλον. Ή... Ποτέ δεν το είδα έτσι. Πάντα όπως ξεκίνησα, σαν χόμπι που το ξεκίνησα και κάναμε μια παρέα εκεί στην Αμαλιάδα, τη ρεμπέτικη παρέα που παίζαμε, έτσι και συνέχισα. Δηλαδή δεν είμαι με τους ανθρώπους που δουλεύω. Ακόμα και με τους μουσικούς. Όχι μόνο με τη Μαριό, ας πούμε. Να, με τον Παναγιώτη του Παπαγιώργιου είμαστε 17 χρόνια μαζί.
Μα η ομάδα της Μαριός νομίζω ότι είναι,
ναι,
σχετικά.
Πάρα πολλά χρόνια μαζί. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο νομίζω. Και κοίταξε, και παλιά έτσι ήταν. Και παλιά έτσι ήταν. Το εμπόριο το πήγε κάπου αλλού το πράγμα. Δηλαδή παλιά ήταν οι κομπανίες στα διάφορα μέρη της Ελλάδας. Παίζανε οι ίδιοι μουσικοί μαζί πάντα. Που ήταν, ας πούμε, να πάνε στο γάμο ή στη βάφτιση. Έτσι δεν είναι? Εγώ έτσι το είδα. Πέρασε η ζωή μου πολύ όμορφα.
Πριν ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που κάνετε με τη Μαριό σε αυτό το δίσκο, θέλω να πεις λίγο πώς συναντηθήκατε με τη Μαριό.
Με τη Μαριό συναντηθήκαμε πρώτη φορά σε ένα φεστιβάλ, νομίζω, του Συνασπισμού ήταν τότε. Ήμουνα με τον Κοντογιάννη ακόμα. Και μου λέει ο Δημήτρης, ξέρεις, θα παίξουμε στο φεστιβάλ του Συνασπισμού. Θα έρθει και μια τραγουδίστρια Μαριό από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει. Πρέπει να περάσει αυτά τα 10 τραγούδια. Θα πέρασω εγώ τα τραγούδια αυτά που ήταν να πει. Και ως εγώ καιρός που είμαι, πήγα νωρίτερα. Πήγα νωρίτερα για να συναντήσω τη Μαριό, να κάνουμε κάποια πρόβα. Βλέπω και εγώ τη Μαριό έρχεται. Λέω, κυρία Μαριό, γεια σας, Δημήτρης Λίβανος λέγομαι. Λέω, παίζω με τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη Μπουζούκη. Θέλετε, λέω, να κάνουμε μια έτσι πρόβα τα τραγούδια. Δούμε. Και μου λέει, Μαριό, δεν τραβάς τα αρχίδια σου να κάνεις μπράτσα? Αυτή είναι η Μαριό. Αυτό ήταν. Από τότε μέχρι τώρα είναι αυτό.
Και
έξω
πόσο,
καρδιά.
Πόσο καιρό ήρθε μετά η πρώτη πρόταση από τη Μαριό για να δουλέψετε μαζί?
Η πρόταση στην ουσία ήταν, θα σου πω, ήταν από τον Γιώργο τον Παπαδάκη η πρόταση. Γιατί ο Κοντογιάννης μου είπε εκείνη τη σεζόν, δουλέψαμε στο σταθμό, στο Green Park από κάτω, το υπόγειο, και μου λέει, Δημήτρη, του χρόνου δεν θα δουλέψω. Θέλω να ξεκουραστώ μια σεζόν. Σε θέλει ο Γιώργος Παπαδάκης να πας στο Περιβόλι γιατί κάνουν ορχήστρα για τη Μαριό. Η Μαριό είχε κατέβει, δούλεψε ένα χρόνο με την ορχήστρα του Μπάμπη του Τσέρτου και τον Τσέρτο μαζί, αλλά την επόμενη χρονιά του Τσέρτου
θα έκανε δικό τους πρόγραμμα.
Και ήθελε να κάνει. Και έτσι πήγα. Έτσι πήγα, αλλά είχαμε χημεία.
Και ήταν το CD που βγήκε μετά που είχε και το Δεν θα λυγίσω που είχε γράψει ο παλιός Δημήτρης Λίβανος.
Ο παλιός.
Για να συνδέσουμε τα πράγματα.
Υπάρχει στη ζωή κάτι δεδομένο. Για το μέλλον, φίλε μου, ποιος μπορεί να πει? Το γραφτό του καθενός το μετακριμένο, μια στιγμούλα μακριά απιάστο πουλί.
Το γραφτό του καθενός το μετακριμένο, μια στιγμούλα μακριά απιάστο πουλί.
Η ζωή παντότε φοράει. Να το ξέρεις, φίλε μου, και τις δυο θα δεις. Κι αν σε κέρασε χαρά, λύπη σου φυλάει. Μέσα στον παράδεισο κολάση θα βρεις.
Κι αν σε κέρασε χαρά, λύπη σου φυλάει. Μέσα στον παραδείσο κόλαση θα βρεις.
Φίλε μου, έξυπνα να ζήσεις. Το αρχαίο μυστικό ψάξε στο κρασί. Πιες με την ψυχούλα σου, πως που να μεθύσεις. Γλέντισε το θάνατο μέχρι το πρωί.
Πιέσε την ψυχούλα σου, πως που να μεθύσεις. Γλέντισε το θάνατο μέχρι το πρωί. Γλέντισε το θάνατο μέχρι το πρωί.
Αυτό λοιπόν είναι το αρχαίο μυστικό.
Βέβαια, το να γλεντάς στο θάνατο.
Το λέμε στα τραγούδια ή μπορούμε να το κάνουμε και στη ζωή μας?
Πρέπει να το κάνουμε στη ζωή μας. Πρέπει να γλεντάμε το, να γλεντάμε αυτό. Γιατί εντάξει, έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Κάνουμε αυτό το πέρασμα και πρέπει να ξέρουμε ότι κάποια στιγμή...
Αυτό μπορείς να το λες έτσι και στο τραγούδι. Στην καθημερινότητα που σε βασανίζει μπορείς να το λες?
Πρέπει να το λες για να το συνηθίζεις. Πρέπει να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να είναι έτσι. Πρέπει να εκπαιδεύεσαι γι' αυτό.
Ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τη σχέση σου με το λαϊκό τραγούδι θεωρώ ότι ήταν ο Νίκος Μαμαγκάκης. Ναι. Και δεν μπορούσε να λείπει πιθανόν από αυτή την μικρή κουβέντα, την σημερινή.
Μεγάλη σχέση με τον Νίκο Μαμαγκάκη, πολλά χρόνια συνεργασία στο σπίτι του, τα πρωινά, με καφέ ελληνικό που έφτιαγνε αυτός. Μόνο εγώ κάνω τον καλύτερο καφέ, μικρέ. Κανένα άλλο δεν φτιάχνει καφέ, έτσι μου έλεγε.
Στη φάση και εκείνη που ηχογραφεί ξανά όλο του το
όλο
υλικό
του το έργο.
Και εσύ έχεις τον κεντρικό ρόλο του σολίστα του Μπουζουκιού σε όλα αυτά. Και υπάρχει βέβαια και ένας δίσκος που ξαναπαίζεται παλιά λαϊκά
τραγούδια.
Θες λίγο να μας πεις πώς αντιλαμβανόσουν εσύ την δουλειά του Νίκου Μαμαγκάκη πάνω σε αυτά τα τραγούδια, πριν ακούσουμε του Μπαγιαντέρα το κομμάτι, το Ζούσα Μοναχός Χωρίς Αγάπη?
Ο Νίκος Μαμαγκάκης σεβόταν πάρα πολύ και τους δημιουργούς αυτών των τραγουδιών και αυτό το κλίμα και αυτή την εποχή. Και όπως μου έλεγε, είχε ζήσει με πολλούς από αυτούς.
Αλήθεια.
Ναι, είχε παίξει και κιθάρα, μάλιστα, ήξερε τον Μπέμπι, ήξερε. Δηλαδή, εγώ όταν το άκουσα πρώτη φορά, δεν το περίμενα. Ας πούμε, θεωρούσα τον Νίκο Μαμαγκάκη έναν, ξέρω εγώ, σοβαρή μουσική συνθέτη. Και ήθελα να το κάνει αυτό σαν φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους. Συνέχεια, ας πούμε, στις κουβέντες που κάναμε κάθε μέρα, σκέψω ότι μπορεί να είναι και σαν μαθήματα που μου έκανε, γιατί όταν μιλάει ένας τέτοιος άνθρωπος και είσαι απέναντι, μπορεί να φαίνεται ότι συζητάτε, ας πούμε, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος αυτός σου λέει κάποια πράγματα. Αν εσύ έχεις τα αυτιά ανοιχτά και ακούς, μαθαίνεις. Έβλεπα ότι ήθελε πάντα να τους θυμάει αυτούς τους ανθρώπους, ότι θεωρούσε ότι είχε πάρει από αυτούς πράγματα πολλά και ήθελε να τους θυμάει. Γι' αυτό έκανα το συγκεκριμένο CD αυτό.
Ρεμπέτικο προσκλητήριο, λοιπόν.
Ήταν, ο τίτλος είναι από το τραγούδι που είχε κάνει με τον Δημήτρη Ιατρόπουλο.
Όπου αναφέρονται όλοι αυτοί οι παλιοί μουσικοί και τραγουδιστές. Σολής στο μπουζούκι Δημήτρης Λίβανος, το τραγούδι του Μπαγιαντέρα «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη». Ανδρέας Καρακώτας και Σοφία Παπάζογλου από το ρεμπέτικο προσκλητήριο του Νίκου Μαμαγκάκη. Λίγο πριν το τέλος θα πρέπει να προλογίσουμε ένα ακόμη κομμάτι, ίσως ένα διαφορετικό κομμάτι σε σχέση με όσο ακούσαμε πριν.
Είναι το μόνο ερωτικό που υπάρχει μέσα στο CD από ρε και λέγεται «Σαν αέρας». Έχει γραφτεί για τη γυναίκα μου και της το αφιερώνω.
Δημήτρης Λίβανος, ο σημερινός μας καλεσμένος. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο, η τιμή είναι δική μου.
Ό,τι καλύτερο. Και για πολλά πράγματα ακόμα. Σωτήρης Παναγιώτου στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ. Τραγουδάει ο Φώτης Βεργόπουλος και παίζουν οι Ρεμπετιέν.
Πλανιέσαι παντού, στο κορμί, στην ψυχή, στην καρδιά μου. Όπου γύρω σε βλέπω μπροστά μου, τους αναπνέω σε φέρνω στο νου. Τα πανιά της ψυχής μου φουσκώνει, σε ταξίδι μαγικό με τραβάς. Τη φωτιά της καρδιάς μου φύσας κι ο έρωτας μου για σένα φουνώνει. Τη φωτιά της καρδιάς μου φύσας κι ο έρωτας μου για σένα φουνώνει. Σαν αέρας πλανιέσαι παντού, με δροσίζεις τα καυτά μεσημέρια. Και τις νύχτες που βλέπω τα αστέρια, ψιθυρίζεις σκοπούς του ουρανού. Τα πανιά της ψυχής μου φουσκώνει, σε ταξίδι μακρινό με τραβάς. Τη φωτιά της καρδιάς μου φύσας κι ο έρωτας μου για σένα φουντώνει. Τη φωτιά της καρδιάς μου φύσας κι ο έρωτας μου για σένα φουντώνει.